Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 2 верасня. У такі ж дзень 1843-го у продажы з'явіўся першы нумар лондонскага часопіса «The Economist». Гэта штотыднёвы часопіс, які асвятляе міжнародныя падзеі, адно з самых аўтарытэтных брытанскіх выданняў, якое і сёння захоўвае рэпутацыю самага самавітага эканамічнага штотыднёвіка ў свеце і выходзіць накладам у 1 200 000 асобнікаў. Яго заснавальнікам, уладальнікам і галоўным рэдактарам першыя 14 гадоў выступаў фабрыкант, эканаміст-самавук ды палітык Джеймс Уілсон. Пацярпелы ад фінансавага крызісу 1837-га Уілсон быў перакананы, што ўсе беды ў эканоміцы звязаныя з умяшаннем у яе дзяржавы і царквы. На гэтай хвалі ён і заснаваў «The Economist». Пасля таго, як часопіс дамогся поспеху, Уілсон адышоў ад спраў і засяродзіўся на палітыцы, застаючыся намінальным выдаўцом. Мабыць, асноўнымі якасцямі «The Economist» з моманту заснавання з'яўляюць нейкая інтэлектуальнасць разам з прастатой і гумарам. Выданне карыстаецца попытам па ўсім свеце і выглядае молада як ніколі.
Нагоднік.
2 верасня 1967-га брытанскі адстаўны майор Пэдзі Рой Бейтс абвясціў стварэнне на марской платформе ў берагоў Англіі незалежнага княства Сіленд ці Сіландыя, якое стала прадастаўляць грамадзянства ўсім жадаючым. Па сутнасці, гэта віртуальная дзяржава. Часам разглядаецца як непрыгодная Прызнаная дзяржава прэтэндуе на суверэнітэт над тэрыторыяй марской платформы ў паўночным моры ў 10 кіламетрах ад узбярэжжа Вялікабрытаніі.
Нагоднік.
2 верасня 1969-га адзін з дзён нараджэння інтэрнэту. У той дзень у лабараторыі Каліфарнійскага універсітэта адбылася першая паспяховая перадача дадзеных паміж суседнімі кампутарамі. Віншую.
Нагоднік.